radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 29. januar, vijesti dana. Dodijeljeni mandati novo izabranim delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sjednica potom prekinuta.
Potpisnici sporazuma o formiranju parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine tražili su rok za te dodatne konsultacije od najmanje 7 dana.
Predstavnički dom državnog parlamenta odbio razmatrati smjenu predsjedavajućeg. SNSD opet napustio sjednicu.
Postavljaju stvari tako da ne treba ništa da funkcioniše ako oni nisu u foteljama.
Poslanik u državnom parlamentu Željko Komšić izjavio da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas usvojilo izjavu o evropskoj opredjeljenosti i neophodnim reformama.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo tu izjavu u skladu sa onim zahtjevima koje je britansko-njemačka inicijativa podrazumijeva, malo je dopunjena na račun onih stajališta koji su izneseni na sastanku zajedničkom u delegaciji Europske komisije. Mislim da je to izjava koja je prihvatljiva svima.
Policija od jutros obavlja uviđaj u centru Sarajeva na mjestu gdje su sinoć poginula dva radnika. Radnik koji je jučer teško povrijeđen u padu skele van je životne opasnosti, javili iz kliničkog centra Sarajevo. Predsjednik Europskog parlamenta u posjeti Grčkoj, prvoj nakon izbora u toj zemlji. Šefovi diplomacija Europske unije popodne raspravljaju o produženju sankcija Rusiji. Proruski separatisti tvrde da kontroliraju važan autoput na istoku Ukrajine. Islamisti objavili novu videosnimku otetog novinara. Naučnici upozoravaju da je virus Ebole mutirao i strahuju da bi se virus mogao širiti brže nego do sada. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno, temperature od 0 do 8 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslanici SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su napustili zasjedanje ovog doma nakon što je većinom glasova odbijen zahtjev kluba poslanika ove stranke da u dnevni red bude uvršten prijedlog za razrješenje dužnosti predsjedavajućeg doma Šefika Džaferovića. U prvim reakcijama poslanici predstavničkog doma ukazali su da se radi o pritisku SNSD-a na SDA kako bi ova stranka ušla u vlast na državnom nivou, izvještava Mila Dobradović.
Na samom početku sjednice predstavničkog doma predsjedavajući kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac zatražio u ime kluba uvrštavanje u dnevni red odluke o razrješenju predsjedavajućeg doma Šefika Džaferovića. Taj prijedlog prije sjednice nije podržan ni u kolegijumu, niti u proširenom kolegijumu doma.
Apelujem na sve nas da pokušamo da razdvojimo političku odgovornost od krivične odgovornosti, da se mi o ovom pitanju danas odredimo i da dozvolimo da predstavnički dom razriješi gospodina Džaferovića.
Zahtjev kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata odbijen je većinom glasova poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega su poslanici SNSD-a napustili sjednicu. Predsjedavajući doma Šefik Džaferović.
To je vaše pravo, a ovaj dom će očigledno morati potražiti načine odgovora na pokušaj zloupotrebe ovoga doma u političke svrhe, političke harange, diskreditacije.
Poslanik i lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić potez kluba poslanika SNSD-a okvalifikovao je kao politikanstvo ove stranke koja vrši svojevrsni pritisak.
Postavljaju stvari tako da ne treba ništa da funkcioniše ako oni nisu u foteljama i na vlasti. Mislim da je to jasno i svim političkim faktorima, a i građanima.
Prvi čovjek i poslanik demokratske fronte Željko Komšić smatra da to što se dešava u predstavničkom domu neće uticati na njegov rad. Međutim, i Komšić govori o pritisku SNSD-a.
Ja vam to definišem kao jednu vrstu pritiska na SDA da se odrekne Saveza za promjene i da prihvati SNSD i Milorada Dodika za partnera na nivou državne vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milorad Obradović.
Konstituiranje Doma naroda Bosne i Hercegovine započeto je danas u Sarajevu, a potom prekinuto jer su zatražene dodatne konsultacije oko imenovanja rukovodstva doma, a na zahtjev SDA. Više informacija ima Dženana Halimović.
Nakon što su delegati u Domu naroda Bosne i Hercegovine dali svečanu izjavu te izabrali čelnike klubova naroda, nisu se mogli dogovoriti oko izbora rukovodstva doma, odnosno ko će činiti kolegi. Zbog toga je predsjedavajući kluba Bošnjaka Halid Genet zatražio da se sjednica prekine kako bi se obavile konsultacije.
Potpisnici sporazuma o formiranju parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine tražili su rok za te dodatne konsultacije od najmanje 7 dana.
Sredojnović, predsjedavajući kluba Srba u Domu naroda i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kazao je kako ne zna stvarni razlog odgode, te da ne želi nagađati, dok je Ognjen Tadić iz Srpske demokratske stranke, koja čini parlamentarnu većinu, kazao kako se odgovor može naći u tome da se čeka formiranje vlasti na drugim nivoima.
Mislim da je ovdje stvar vezana za činjenicu da nekoliko kolosijeka traje konstituisanje vlasti. I rekao bih da postoji očigledno potreba da se tako i faze prolaze, da se ne desi da jedna faza u konstituisanju vlasti na jednom nivou prevaziđe ovu na drugom nivou i da se na taj način bilo ko stavi u manje povoljnu pregovaračku poziciju.
Opozicija pak smatra da se radi o unutrašnjim previranjima unutar vladajuće koalicije u kojoj nema dogovora. Martin Raguž iz Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Jer ako postoji proklamirana parlamentarna većina u zastupničkom domu, u javnosti, koja je već nekoliko mjeseci i funkcionira tako, ne vidim ni jedan ozbiljan razlog da ta većina danas nije predložila svoje kandidate i realizirala tu većinu pred javnošću, pred institucijama i pred narodom i pred građanima.
Mjesto predsjedavajućeg pripada kandidatu iz reda srpskog ili hrvatskog naroda, jer je na čelu predstavničkog doma Bošnjak. Jedino se Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine izjasnila da su spremni predložiti svog kandidata Barišu Čolaka na poziciju u kolegiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ništa manje komplikovani nisu bili ni pregovori o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Ukoliko uskoro ne daju konkretne rezultate, sindikati izražavaju bojazan da bi to moglo dovesti do socijalnog bunta, jer nema ko rješavati nagomilane probleme građana. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
3,5 mjeseca nakon opštih izbora, formiranje nove vlade HN kantona i dalje je potpuno neizvjesno. Nakon što je propao još jedan krug pregovora između HDZ-a BiH, SDA i DF-a, pri čemu je najveći problem, koliko ministarstava u vladi treba pripasti DF-u i iz koje nacionalne kvote. Šta više, predsjednik HDZ-a u HNK Rafael Gagro je najavio.
Razgovarat ćemo s drugim člankama. Naćemo novu koaliciju ako treba.
HDZ ima najviše, 11 od 30 mandata u kantonalnoj skupštini, a osim SDA sa 7 i DF sa 2 mandata, tu su još i SDP, SBB i HDZ 90 sa po 3, te BPS sa jednim zastupnikom. Podsjetimo i da je za formiranje vlade potrebna dvotrećinska većina od 20 ruku, koju HDZ i SDA sami nemaju. U SBB-u su jasni, zastupnik te stranke Osman Macić govori.
Stav SBB oko formiranja vlasti da smo mi opozicijna stranka i da nećemo učestvovati u izvršnoj vlasti ni na jednom nivou.
Slično razmišljaju i u SDP-u, član predsjedništva Hercegovačko-neretvanskog SDP-a Amer Zagorčić.
Mogu reći da će SDP sasvim sigurno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i neće biti dio vlasti.
U HDZ u 1990 kažu da neće pod svaku cijenu ulaziti u vlast. Spremni su pregovarati, kaže portparol stranke Pero Nikić, ali na osnovu konkretnih programa.
Dakle, matematičke i foteljaške koalicije HDZ 1990 ne zanimaju.
U Savezu samostalnih sindikata HNK su razočarani procesom formiranja vlasti, jer, kažu, očekivali su brzo konstituisanje vlade s kojom bi pregovarali o nagomilanim problemima. Predsjednik tog sindikata Hussein Špago podsjeća da oko 70% građana HN kantona traži neki vid socijalne zaštite, a da je veliki broj radnika ostao bez posla ne svojom krivicom.
Ako se ovo nastavi dalje, neizbježan je socijalni bunt i reakcija radnika i građana na ovo sve, jer nema niko da rješava njihove probleme.
Zato sindikat apeluje na stranke da što prije postignu sporazum i formiraju vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do 15 sati i 30 minuta između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini 200.000 radnika na minimalcu.
Na taj način kad uplaćuju minimalac svim radnicima, oni već krše zakon o radu.
Muzička akademija Sarajevo proslavlja ove godine 60. rođendan, još uvijek u podstanarskom prostoru.
Naše društvo nema strategiju kulturnog razvoja, osim jedne koja nije baš najbolja, a pogotovo nema strategiju razvoja umjetnosti.
Prije najavljenih tema govorimo o ustavnom lavirintu. Naime, od Dejtonskog sporazuma do danas punih 20 godina Ustav Bosne i Hercegovine je izvor različitih oblika diskriminacije, što je potvrđeno i presudama Evropskog suda za ljudska prava. U već famoznoj odluci Sejdić Finci, kao i Jazra Zornić, koja je postala pravosnažna krajem prošle godine, zagovara se donošenje građanskog ustava koji će garantirati osnovna prava i slobode svima, bez obzira na nacionalnu pripadnost. O tome je sa stručnjakom za ustavno pravo Kasim Trnkom razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Što, profesore Trnka, prema vašem mišljenju presude Evropskog suda traže od Bosne i Hercegovine, osim da osigura ravnopravnost za sve građane u izbornom procesu?
Ja se
da se radi još o, tako da kažemo, suštinskim promjenama i da se postepeno napušta dejtonska logika ustavnog uređenja i da se prihvata logika savremenih demokratsko uređenih sistema u Evropskoj uniji, gdje je svaki pojedinac ravnopravan.
U Bosni i Hercegovini o svemu odlučuju lideri političkih partija, što su podržavali i predstavnici međunarodne zajednice koji su uglavnom razgovarali sa stranačkim predsjednicima.
Da se stvorila prosto jedna kultura takvog ponašanja. Evo imamo primjer gdje Milorad Dodik kaže dok se ne smijeni taj funkcioner neće dolaziti poslanici. Dakle, unosi se neki lični inati, nameću se u odnosu na cjelokupan politički sistem. Apsolutno nepoznato u demokratskim sistemima.
Može li za Bosnu i Hercegovinu napredak donijeti novi pristup koji je usvojila Evropska unija?
Šansa koja je ponuđena kroz ovaj zadnji evropski plan pokazala je da i to čak ne može da prođe s obzirom na ove duboko ukopane nacionalne pozicije u kome se čak i evropski put žrtvuje zbog nekog navodno nacionalnog interesa.
Sa profesorom Kasimom Trnkom razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Opširnije o ovoj temi možete poslušati i u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. U Republici Srpskoj očekuje se primjena zakona o premjeru i katastru. Islamska zajednica upozorava na mogućnost zloupotreba odredbi ovog zakona gdje bi se mogla oduzeti imovina islamske zajednice. Stoga pozivaju na donošenje zakona o restituciji imovine vjerskih zajednica na državnom nivou. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske predviđa se da poslove evidencije nepokretnosti i stvarnih prava nad njima vodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a što je prije donošenja zakona bilo u nadležnosti opštinskih sudova. Iz tog razloga postoji i bojazan da može doći do pravne nesigurnosti vlasnika nepokretnosti, prije svega Bošnjaka i imovine islamske zajednice, tvrdi Mujo Hadžiomerović, delegat u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
Zakon se implementira u Pjesku i u Prijedoru i nailazimo na probleme, dakle ono što smo i pretpostavljali. S obzirom da su članovi tih zakona bili jako uopšteni, kao da je namjerno ostavljena mogućnost da te komisije na nivou lokalnih zajednica imaju mogućnost da to zloupotrebljavaju.
Pitanje donošenja zakona o restituciji imovine vjerskih zajednica u svjetlu primjene zakona o premjeru i katastru važno je, jer ukoliko se imovina vjerskih zajednica ne vrati pravim vlasnicima, primjenom ovog zakona, tvrde iz islamske zajednice, zauvijek bi bila izgubljena. Husein Efendija Kavazović, reis islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
On je temeljni zakon i njega treba što prije donijeti. Vjerske zajednice nisu megalomani u tome, treba vratiti ono što je moguće vratiti vjerskim zajednicama, a ono što nije moguće vratiti, treba vidjeti da li nadoknaditi na neki drugi način ili da vjerske zajednice jednostavno od toga odustanu.
Iako se o restituciji govori već više od 20 godina i načelno su sve političke struje za nju, ipak nema političke volje da se zakon o restituciji donese, a pitanje je da li će je ikada i biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U okviru obilježavanja treće godišnjice od smrti profesora Fakulteta političkih nauka i nekadašnjeg predsjednika SDP-a Bosne i Hercegovine Nijaza Durakovića, organizovana je diskusija o tome kakav je status socijaldemokratije danas i kod nas, ali i u svijetu. Zabilježio Ivan Katavić.
Socijaldemokracija gubi bitku sa konzervativnim ideologijama na europskoj političkoj sceni. Ukoliko ideja socijaldemokracije želi opstati, mora pronaći drugačije odgovore kako se izboriti sa radikalnim izazovima današnjice, istakao je u svom predavanju Nerzuk Ćurak, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Sa pojavom ovih radikalnih lijevih stranaka, tendencija da socijaldemokracija pređe s pozicije lijevog centra na desno od centra su sve izvjesni.
Socijaldemokracija u Bosni i Hercegovini nalazi se u istoj situaciji. Profesor Ćurak rješenje vidi u postepenom ujedinjavanju lijevih stranaka.
Prvi poziv da ne bi došlo do kraha socijaldemokracije je stvarno ujedinjavanje u lijevom političkom polju. Širenje područja borbe, stvarno savezništvo sa radništvom, gdje je radništvo, rekao bih, jedan opći sinonim za sve one koji žive od svoga rada.
Ideja o umrežavanju stranaka ljevice u Bosni i Hercegovini je moguća jer se te stranke slažu oko nekih krucijalnih pitanja. U fokusu su građani, a ne pripadnici određenih etničkih skupina, kaže Denis Grac, predsjednik naše stranke.
Ovdje ona poznata mantra da BiH nije muslimanska, srpska ni hrvatska, već je i hrvatska i srpska i muslimanska, dolazi do punog izražaja. Ja bih je još nadopunio s mnogo toga i, što suštinski ovo geslo transformiše u neetničku, nenacionalnu, nereligioznu odrednicu.
Naveden je primjer Hrvatske u kojoj se lijeve stranke ujedinjuju pred svake izbore, svjesne da same ne mogu uraditi ništa. Takav model treba slijediti i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon hitne medicinske pomoći u kafani u Doboju bilježimo i saobraćajnu policiju u kontejneru. Kontejner je postavljen pored devastirane zgrade saobraćajne policije u Dobojskom Starom gradu. Na tom mjestu gradit će se novi objekat za što je potrebno između 700.000 i milijun konvertibilnih maraka. Kada i kojim sredstvima trenutno nije poznato. Priču ima Arnis Grbešić.
Iako je od prošlogodišnje majske poplave prošlo više od 8 mjeseci, izgled devastirane zgrade saobraćajne policije u Doboju nije se promijenio. Policajci i dalje rade na starom mjestu, ali u kontejneru. Na pitanje o uslovima rada direktor entitetske policije Gojko Vasić odgovorio je ovako.
Uslovi su relativno dobri zato što se to ipak može zagrijeti, što je to dovoljno izolovano i što je lako održavati higijenu. Jedno kvalitetno i kompletno rješenje ja očekujem da ćemo uskoro imati.
U krugu saobraćajne policije predviđena je izgradnja nove zgrade jer staru ne vrijedi renovirati. Za realizaciju tog posla potrebno je između 700.000 i milijun maraka. Trenutno postoji samo idejno rješenje. Načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj, Goran Đurković.
Sljedeći korak jeste znači rješavanje problema vezano za regulacijski plan. Obzirom da regulacijskim planom ovdje je predviđen stambeno-poslovni objekat, tako da sljedeći korak jeste da idemo u tom pravcu da prema gradskoj administraciji u smislu izmjene regulacijskog plana, što bi nam omogućilo znači izrađenje objekta, u tom slučaju znači ostaće nam dovoljno prostora da se obezbijede određena financijska sredstva.
Načini financiranja trenutno nisu poznati, a ni kontejneri za policiju u Doboju i drugim poplavljenim područjima nisu nabavljeni novcem iz domaćih izvora. Osigurani su iz američkog ICITA programa za Bosnu i Hercegovinu. Direktor ovog programa Charles Bennett.
Vi znate da smo imali kriznu situaciju, također znate da policija radi 24 sata i 7 dana sedmično, dakle kada dođe do takve krize, oni su ti koji se prilagođavaju krizi i rade pod različitim uvjetima.
Drugi kontejner u Doboju smješten je u krugu policijske jedinice za podršku, čiji su pripadnici posljedice razorne majske poplave u svojim prostorijama sanirali sopstvenim sredstvima i radnom snagom. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnis Grbešić.
Trećina radnika u Bosni i Hercegovini prijavljena je na minimalnu platu. Sindikati smatraju da brojni poslodavci varaju državu te da će zbog minimalne plate ti radnici kasnije dobijati i minimalnu penziju i time postati socijalni slučajevi. Više detalja ima Milorad Milojević.
Za više od 200.000 radnika u Bosni i Hercegovini uplaćuju se porezi i doprinosi tek za minimalan iznos plate ili im je najmanja plata i ukupni prihod. Portparol fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović.
Nije realno da toliki broj ljudi prima minimalnu platu iz prostog razloga što se vidi u praksi da se od prvog do posljednjeg zaposlenog u jednoj firmi isplaćuje taj iznos.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović.
Pravimo jednu tu knjigu u kojoj ćemo materijal koristiti kao što oni koriste da su im krivi zakoni o radu i kolektivni ugovor. Mi ćemo sada vidimo ko je kriv po pitanju uplaćivanja doprinosa i na taj način kad uplaćuju minimalac svim radnicima oni već krše zakon o radu i krše kolektivne ugovore jer to čine godinama.
Minimalac sa sobom nosi i minimalnu penziju. Šta to znači u budućnosti za oko 200.000 radnika, dovoljno je samo kazati kako žive oni sa penzijskim minimalcem. Takvih je samo u kantonu Sarajevo oko 60%, kaže predsjednica udruženja penzionera tog kantona Vesna Grgić.
Oni ne mogu živjeti sa 326 maraka. Uzmite da oni ako plate režije, šta njima ostaje? Ništa. On ne može kupiti ogrev, a da ne kažemo da si može kupiti neki dodatni lijek. Oni jednostavno polako, ali tiho sve više umiru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Bihaću je danas održana završna konferencija Podrška ekonomskom razvoju sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, koji finansira Evropska unija, na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati projekta vrijednog oko 400.000 eura. Izvještava Dženita Duraković.
Dugogodišnje aktivnosti rezultirale su uspostavom osnovnih funkcija razvojne agencije koja je uspjela osigurati preko 4,5 miliona maraka investicija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Kroz direktne projekte, tehničku i financijsku podršku podržali su razvoj 79 preduzeća iz 5 općina kantona, što je značilo i otvaranje određenog broja radnih mjesta. No podatak da je Unsko-sanski kanton i pored potencijala koje posjeduje i geostrateškog položaja jedan od najsiromašnijih u Bosni i Hercegovini, koja je opet najsiromašnija među članicama Europske unije, zahtjeva radikalne promjene. Haris Komić, direktor razvojne agencije.
Radikalno promijeniti stav prema našim resursima s kojima ne upravljamo dobro, prema ključnim potencijalima kao što su šumski resursi, vodni potencijal.
Mirved Beganović, dopredsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Da, pokušamo riješiti zajedno sa međunarodnom zajednicom, pošto ovaj geostrateški položaj je veoma značajan, da se i u ovome dijelu počne investirati, graditi, izgrađivati, jer smatramo da ovaj dio nije ravnomjer raspodjela tih javnih prihoda i nemamo ravnomjer razvoj federacije.
Martin Schröder, Europska unija.
Potencijale za rast i razvoj i u domenu drvne industrije, metalne industrije, oblast šumarstva, te stoga nije začuđujući kada kažemo da smo upravo i mi direktno uložili nekih 1,2 miliona eura koje upravo i implementirala ili još uvijek implementira razvojna agencija ovog kantona kako bi na taj način potaknuli dalji razvoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đenita Duraković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o problemima poljoprivrednika. Poljoprivredna zadruga Povrtlarstvo iz sembirskog sela Crnjelovo otkupila je od proizvođača 60% manje povrća nego što je planirano. Glavni razlog je uništeno zemljište za vrijeme poplava, što je samo u Crnjelovu prouzrokovalo oko 4 miliona maraka štete u poljoprivredi. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Direktor zadruge Povrtlarstvo iz Crnjelova Mićo Živić kaže da je 50 kooperanata od ukupno 136 sa kojima zadruga sarađuje pretrpjelo totalnu štetu, zbog čega je otkupljeno samo 40% od planirane količine povrća.
Nažalost, imali smo elementarnu nepogodu, poplave, gdje je određen broj kooperanata pretrpio 100% štetu od ukupno planiranih nekih od 2000 tona, 920 tona smo uspjeli otkupiti.
Jedan od proizvođača iz Crnjelova je Mladen Savić, čija je zemlja u maju prošle godine bila poplavljena od rijeke Save.
Gdje sam trebao da predam paradajza oko 100 tona, ja sam predao 30 tona. Znači 70% i više je uništeno. Kupusa gdje je trebalo da bude na hektar 80 tona, nije bilo 30 tona.
Cijene nekih vrsta povrća bile su i tekako povoljne, ističe Mladen, ali prirodni uslovi nisu išli na ruku proizvođačima.
Kupus je bio skup ove godine, ali nije se moglo proizvesti. Mali prinos. Ruku na srce, ne možemo reći da nije bilo. Kupus je imao cijenu, ali nije bilo prinosa. To vam duže na isto.
Zadruga Povrtlarstvo iz Crnjelova plasira povrće za bijeljinske fabrike Sava, Semberija i Natura, Banjalučku vitaminku, Zvornički voćar, a dio izvozi i u Sloveniju. Dalji plasman zavisit će u mnogome od oporavka semberskih sela i pomoći kako resornog ministarstva, tako i opštinskog odjeljenja za poljoprivredu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Bosni i Hercegovini živi veliki broj beskućnika. Nisu ničija briga. Maja Nikolić posjetila je beskućnika Dragana Kremića u Tuzli. I evo šta je zabilježila.
Dragan Kremić već više od 20 godina živi sam u tuzlanskom naselju Solina. Najčešće pod vedrim nebom. Svoj krov nad glavom nema, nego živi u jednoj improviziranoj štalici u koju je sebi uspio smjestiti jedan krevet i šporetna drva.
Koliko toliko moram negdje živjet, moram se negdje skromno privuća, šta sad ovo, to je čitava promara u toj, a otkud sredstva, otkud šta, kako da ja to ozidam, da ja to radim, a i onako se patim, borim, a to izdana u dan.
Dragan je vrijedan, kažu njegovi susjedi, u obitelji Kamenjašević koja se bavi poljoprivredom, hrani stoku. Kod njih ima ručak, kavu, a i cigarete koje su mu, kaže, najbolji prijatelj.
Ovo je najveća mogućnost gdje mogu da dođem ovdje, jer ovdje se ja mogu da obratim da li to bilo Valerinku, da li to bilo njegovom ocu, da li bilo Marinku. U dozvu kad kreće moje direktno doći ovdje, treba mi, ajde, kavica, doručak, ovo, ono, tu su one da mi danu.
No prije rata Dragan nije bio beskućnik, bio je to vrijedan radnik Lukavačke koksare.
Pa prije rata sam ja radio u fabrici sode, pa sam radio na željeznici. Mogao sam mijenati firme zato što sam završio školu, pa radio u koksu jedinskom kombinatu. Kad je nesretni rad došao, onda rekonstrukcija radnih mjesta i šta ja znam, to sve. I na kraj krajeva ja dobijam otkaz.
ni od koga ne traži novac, samo da bilo što uradi i zaradi svoj kruh. Volio bi izgraditi sebi novu sobicu u kojoj bi imao i struju.
Da ja imam ti neki uslova da ja to zaradim i da je srušim da ja kupim sa sipu, znam ja zira, znam ja sam to sobom vrata.
Kada bi dobio struju i obnovio svoju sobicu, Dragan nam kaže bio bi najsretniji čovjek. Sreća, kaže nam, dolazi iznutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz kulture. Muzička akademija Sarajevo proslavlja ove godine 60. rođendan u podstanarskom prostoru. Naime, ova visokoškolska ustanova koja je odškolovala generacije vrhunskih muzičara, od kojih su mnogi karijere nastavili širom svijeta, nikada nije imala svoju zgradu. Zvijezdan Živković ima detalje.
Dekan Muzičke akademije Sarajevo Ivan Čavlović kaže da se na primjeru 60-godišnjeg podstanarstva ove visokoškolske ustanove vidi odnos BH vlasti spram kulture u Bosni i Hercegovini.
Nema dovoljno društvene podrške. Ne samo što nemamo zgradu, nego znate, mi smo negdje na margini. Mi imamo jednog vrlo važnog čovjeka u umjetničkoj muzici, to je Cvjetko Richman koji je osnovao ovu akademiju, osnovao operu, bio akademik i tako dalje. Taj čovjek još uvijek nema svoju ulicu u Sarajevu. A recimo imaju neki, to nam je jedan čovjek otvoreno rekao, pa šta vi violince i trubice, nama treba nešto drugo. Zato što naše društvo nema strategiju kulturnog razvoja, osim jedne koja nije baš najbolja, a pogotovo nema strategiju razvoja umjetnosti.
Muzička akademija Sarajevo obrazovala je više od 2000 diplomanata od kojih su mnogi stekli međunarodnu reputaciju. Dekan Čavlović.
Uprkos našim problemima, a jedan od prvih problema je prostorni, zatim kadrovski i financijski, dakle mi ostvarujemo neke projekte koje nemaju druge akademije. Ja znam recimo da nijedna muzička akademija nema Chamber Music Festival, da nema Sonic Studio. Mnoge akademije imaju bogatiju koncertnu djelatnost, ali mi imamo koncertnu sezonu.
I pored svega navedenog, najstarija muzičko-obrazovna institucija u Bosni i Hercegovini će do kraja decembra prirediti pregršt sadržaja, te na taj način, zahvaljujući prvenstveno entuzijazmu, obilježiti 60 godina postojanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Moja prva knjiga naziv je Radionice, na kojoj će 22 učenika iz Srebrenice, Skelana i Potočara pisati prozu i poeziju. Radovi učenika bit će uvezani u jedan zbornik radova koji će biti promovisan krajem aprila u okviru obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava. Slušamo Sadika Salimovića.
Učenici četvrtih i petih razreda osnovne škole iz Srebrenice, Skelana i Potočara pišu sastave za svoju prvu knjigu u kojoj će biti objavljena i njihova biografija.
Ja jako volim da čitam, volim i da pišem i zato sam došla na ovu radionicu, zato što ću s pomoćnim napisati svoju prvu knjigu i bit će mi jako drago da moja biografija bude objavljena u njoj i jedva čekam kad bude prezentacija te knjige.
Ja ću moju knjigu predstaviti na promociji, tu ću pisati sastave i pjesmice.
Na ovaj način mladima se želi približiti knjiga, ali razviti i ljubav za književnost, napominje bibliotekarka Violeta Radić.
Oni će i na taj način to nešto što su prije pročitali, knjige koje su do sada obrađivali u školi, pretočiti kroz neke svoje viđenje i kroz svoje radove, odnosno pjesme i priče. Njihovi radovi će biti skenirani i objedinjeni u treći zbornik Moja prva knjiga.
Promocija moje prve knjige obavit će se krajem aprila u povodu Svjetskog dana knjige i autorskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I na kraju podsjećamo na vijesti dana. Dodijeljeni mandati novo izabranim delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sjednica potom prekinuta. Predstavnički dom državnog parlamenta odbio razmatrati smjenu predsjedavajućeg, SNSD opet napustio sjednicu. Poslanik u državnom parlamentu Željko Komšić izjavio da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas usvojilo izjavu o europskoj opredjeljenosti i neophodnim reformama. U Teseću uhapšene tri osobe zbog trgovine ljudima radi prostitucije. Policija od jutros obavlja uviđaj u centru Sarajeva na mjestu gdje su sinoć poginula dva radnika. Radnik koji je jučer teško povrijeđen u padu skele van životne opasnosti. Predsjednik Europskog parlamenta u posjeti Grčkoj, prvoj nakon izbora u toj zemlji. Islamisti objavili novu video snimku otetog novinara. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom. Meteo Alarm izdao crveno upozorenje za 30. januar do 20 sati za Hercegovinu i zapadnu Bosnu zbog obilnih padavina.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Anečić i Mirna Sadiković.